Didaskalija. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.
Hvaljen Isus i Marija. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, dobrodošli u još jednu sezonu emisije Didaskalije, u kojoj ćemo ove sezone ići u drugačijem tonu nego što je to bilo prijašnjih sezona. Ovom emisijom ulazimo u četvrtu sezonu emitiranja emisije Didaskalije, koja je prethodnih sezona pretežito otvarala aktualne društvene probleme koji nisu u prvom planu medija glavne struje. Prisjetimo se samo da smo između ostalog razgovarali o autoritetu znanosti u današnjem vremenu, potapanju Gornjeg Kosinja, Bosni i Hercegovini kao građanskoj državi, istraživačkom novinarstvu, transhumanizmu kao novoj paradigmi itd. Ova sezona pružit će nam priliku da obradimo jednu temu, a izbor je pao na pojam Europe. Prije svega moram zahvaliti fra Luki Markoviću, čije gostovanje u posljednjoj emisiji na temu Europe u određenom smislu je potaknulo da se uhvatimo u koštac s ovom temom kroz naredne epizode. Zašto baš Europa kao nit vodilja kroz ove emisije? Prije svega, osjetio sam jednu zbunjenost oko samog termina, koji je poprilično u zadnje vrijeme neodređen. U jednom slučaju Europa ima jedno značenje, dok već u drugom, sadržaj koji označuje postaje poprilično kontradiktoran definiciji prvog termina. Osim toga, mnogi govore o kraju Europe kakvu smo poznavali, pa sam htio da kroz emisije pokušamo dokučiti koji su temelji Europe i mogu li se ti temelji održati. Kroz emisije pokušat ćemo otvoriti i temu na koji način druge kulture, prije svega Amerika i Azija, gledaju na Europu, ali isto tako i koje je mjesto Hrvatske u europskom civilizacijskom krugu. Nadam se da će i vama ova emisija biti na korist, a svemogućem Bogu na slavu. Dragi slušatelji, današnju emisiju tehnički uređuje Marijan Agičić, a uređuje i vodiju Andrej Paulus. Današnja emisija bit će svojevrstan uvod u ovaj ciklus. Govoriti ćemo o povijesti ideje Europe. Odgovoriti ćemo na pitanja kako se ideja Europe razvijala kroz povijest, počevši od antike pa sve do aktualnih vremena. Također, treba vidjeti što to konkretno prijeti toj ideji i zašto se sve više govori u medijima da Europa kakvu smo poznavali više ne postoji. O svemu tome, a i više, razgovarati ćemo s izvanrednim profesorom, doktorom znanosti, Trpimirom Vedrišom, s odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Trpimire, dobrodošli na valove Radio Marije.
Hvala lijepo, evo hvala vam na pozivu i najljepše pozdravljam naše sve slušatelje i pratitelje vašeg radija.
Možda ukratko samo da se predstavite, ako ima onih koji vas još ne poznaju.
Pa evo, kao što ste rekli, zaposlen sam na odsjeku za povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ne znam što bih rekao, bavim se uglavnom srednjim vijekom, povješću kršćanstva, specifično pogotovo kultom svetaca, hagiografijom, a inače rekao bih da su mi interesi znatno širi od toga, naime studirao sam davno nekad etnologiju pa i filozofiju, tako da evo, u nekom smislu bavim se možda u interdisciplinarnom nekakvom ključu ovim problemima srednjevjekovlja, povijesti identiteta europskog i slično.
Vjerujem da ćete biti zahvalan sugovornik za našu današnju temu, pošto evo, kao što ste i sami rekli, širok je spektar vašeg interesa. Za početak, kada nastaje termin Europa i što on označava?
Pa izvorno, koliko nam je poznato, riječ Europa pojavio se u klasičnoj grčkoj mitologiji. Međutim, kažu stručnjaci da su korijeni riječi znatno stariji i da imaju znatno veću dubinu, vjerojatno u ovoga nekakvom semitskom sloju jezika, dakle drevnog istočnog Sredozemlja. I prema jednoj od pretpostavki koja nije nužno sasvim uvjerljiva, kažu stručnjaci da ime Europa dolazi od korijena riječi Ereb, koja označava zapad ili zalazak sunca. Povezuju se i sa nekakvom zapadnim vjetrom i slično, što sugerira podrijetlo te riječi na istočnom Sredozemlju. I sad onaj oblik u kojem je možda najpoznatija je mit o Europi, dakle, koja je bila prema tome mitu, fenička princeza, feničkog kralja Agenora kći, koju je Zeus, koji se u nju zaljubio, zaveo pretvorivši se u bika, uzeo je na leđa i na prevaru je prenio preko mora na Kretu, gdje ona bila rodozačetnica, da kažemo, rodila je dakle Minosa, velikoga kretskog kralja, zakonodavca, i to je to što se tiče tog nekog mitskog sloja. E sad, mnogi stručnjaci se ne slažu sa ovom etimologijom, držeći da korijen Europe u stvari označava kontinent ili u stvari suho zemlje u nekom smislu i da se pojavlja vrlo rano u grčkoj misli za opis kontinenta koji se nalazi sjeverno od ovih klasičnih helenskih zemalja. Kako god bilo, već u Homerovo vrijeme ovaj mit bio utvrđen, gdje je Europa princeza. Međutim, možemo reći u nešto kasnijim razdobljima, negdje tamo 5. 6. stoljeće prije Krista, u Grčkoj Europa označava zaista i kopno sjeverno, sjeverozapadno od, da tako kažemo, Grčke. I ono što je zanimljivo, da se u stvari pojavljuje na neki način u dva oblika, u dva različita konteksta. Jedan je onaj koji bismo mogli opisati kao geografski, gdje Europa označava onaj brdske sjeverne krajeve, da kažemo barbarske krajeve sjeverno od ovog kraja gdje žive Heleni, a drugi je, možemo reći, ideološki, koji je možda nam ovdje interesantan. Naime, vrijeme grčko-perzijskih ratova, neki grčki autori počinju Europu suprotstavljati Aziji. I tu Europa predstavlja za njih, danas bismo rekli iz neke etnocentrične perspektive, područje civilizacije, područje gdje žive Grci, oni koji su uljuđeni, a nasupro toga stoje Azija i Libija. Danas bismo rekli Afrika kao neka vrsta kontrapunkta, dakle zemlje divljaštva, dakle pogotovo Azija, odakle dolaze Perzijanci kao jedna drugačija kultura, ono što bismo danas rekli drugi sa velikim D i nekakva opozicija. I onda interesantno je da ta slika takva u stvari na zapadu je bila dosta slabo poznata i tek u renesansi kad se prevode grčki tekstovi, ponovo taj, ajmo rečeno, ideološki element suprotstavljanja Europe i Azije postaje popularan i rasprostranjen. Evo, dakle, to bi bilo nekako o podrijetlu samoga pojma i on kroz antiku označava u principu kontinentalni dio zapadno-sjeverno od Grčke, tako da sve do kasne antike, dakle, počinje označavati specifičan prostor iz grčke perspektive, dakle, u Bizantskom carstvu čak postoji u jednom trenutku pokrajina Europa, na području današnjeg, ajmo reći, nekog jugoistočnog okrajka Europe.
Koliko je termin Europe fluidan? I ako je, koliko je to zahvalno? Jer kada čitamo raznu literaturu, onda vidimo da imamo tu i geografski pojam Europe, pa onda ima i politički, pa recimo imamo i pojam europske kulture, ali evo recimo vidimo i u show biznisu, u industriji zabave, da se pojam Europe može različito kvalificirati kroz recimo sportove razne, ili evo imali smo sad primjer i Eurovizije isto koja svašta stavlja pod pojam Europe.
Da, pa evo, već sam spomenuo, možemo Europu geografski pokušati definirati, premda i to nije potpuno sigurno, pa onda, ne znam, obično ovoga, geografi ili povjesničari kažu granice Europe, ne znam, i na rijeci Donu i uključivala bi, ne znam, na istoku i Ukrajinu ili dio Ukrajine, pa jel bi uključivala Crno more ili ne bi, ili možda čak do Urala, pa se određuje kao nekakva fizička ono, geografska masa. Međutim, čini mi se zanimljiviji od tih možda ono pedantnih pokušaja da se odredi gdje su istočne granice. Mislim, zapadne granice su dosta očite, to je dakle Atlantik i južne manje više Sredozemlje. Međutim, ovaj politički ili nekakav kulturni pojam Europe je interesantni, jer tu govorimo o specifičnim institucijama koje su nastale kao plod povijesnog razvoja na području Europe. Međutim, stvari tu postaje komplicirana, jer možemo reći da se to kulturno ili političko društveno nasljeđe Europe tijekom vremena na neki način rasprostranilo po velikom dijelu svijeta. Tako da ovo što ste na početku spomenuli, odnos Amerike i Europe, recimo zanimljivo, Europa je na neki način se preselila preko Atlantika i današnje, pogotovo Sjedinjene Američke Države i Kanada, također su povezani sa Europom na mnogo načina, pa se često onda govori o tom zapadu ili zapadnoj civilizaciji. Što mi se čini kao jedno možda interesantno pitanje, Europa baš u uskom smislu ili Europa kao temelj toga što opisujemo kao zapad ili zapadna civilizacija. Onda recimo imamo čak još situacije kompliciranije ako razmislimo recimo Australiji, na primjer, ili ostacima europskog kolonijalizma, ne znam, u Africi, Južnoafrička republika, ili ne znam, ono kratko živuća neovisna Rodezija i slične pojmovi, koji jesu isto neke vrste Europe u tom političkom ili kulturnom smislu, ne? Evo, tako da kažem, možda su neke od tih zemalja čak i europske od Europe ovoga na neki način, pa to bi možda bilo zanimljivo pitanje opće o širem shvaćanju zapada, zapadne uljudbe i veze sa idejom i podrijetlom u Europi.
Kad se govori o temeljima Europe, onda se često navodi da su to grčka filozofija, rimsko i pravo i kršćanstvo. Evo, u zadnje vrijeme pokušava se kršćanstvo izbrisati, ali možete li nam objasniti zašto su baš to temelji Europe i da nam kažete malo i o filozofiji, o rimskom pravu i o kršćanstvu?
Pa evo, rekao bih stvarno ta možda gotovo i dosjetka o rimskom pravu, grčkoj filozofiji i kršćanstvu zgodno zaista sažima temelje ideje Europe i europske uljudbe. Međutim, ona je naravno kao i svaka takva dobra dosjetka ili opis je u nekom smislu reduktivan. To bi najprije htio reći. Recimo, razmišljajući o Europi, ne smijemo isključiti činjenicu predrimskih, predgrčkih ili predkršćanskih kultura, odnosno supstrata, čak i etničkoga. Recimo, ne znam, u ranome srednjem vijeku u nekom trenutku Irska odigrala vrlo važnu ulogu u obnovi nekakvoj duhovnoj kulturne Europe, gdje je vrlo važna ta specifična keltska komponenta svijeta koji nije bio dio rimskoga carstva, relativno je kasno kristijaniziran i razvio svoju specifičnu kulturu. Isto tako pogotovo ova germanska komponenta, dakle čitav niz institucija u ranome srednjem vijeku, od ne znam ratničkih elita koji su stvorili to što se naziva feudalizmom, do niza drugih formi, su također toga germanskog podrijetla, da ne spominjemo taj etnički ili kažem kasnije možda nacionalni germanski supstrat. Isto tako i ovaj slavenski udio koji je vrlo važan za čitavu srednju i jugoistočnu Europu. Tako da evo onu jednostavnu prvu definiciju bi trebalo donekle nadopuniti. Pa to je razlog zašto je čuveni povjesničar Peter Brown nedavno u svojoj knjizi o počecima Europe rekao reći da Europa ima korijen je pogrešno jer ne raste iz jednoga korijena. Nego upravo ta slika miješanja različitih kulturnih krugova, skupina, tradicija s jedne strane naravno komplicira sliku, ali upućuje ono što je vrlo bitno za Europu, da je ona uvijek bila izrazito raznolika i jedna kompleksna pojava. Što je u mnogo čemu razlikuje od nekih drugih civilizacijskih krugova. I onda ono što mi izgleda zgodno, spomenuli ste da ovaj na neki način se pokušava taj kršćanski element izbrisati. To je zaista na formalnoj razini u recentnom kontekstu oblikovanja europskih institucija započelo određeno prepravljanje prošlosti. Pa tako evo u onoj poznatoj preambuli Europskog ustava iz 2004. je kršćanstvo bilo izbačeno, dokle jednoj vrlo formalnoj razini. S druge strane, recimo sad se naglašava sve češće, ne znam, udio i važnost islama za oblikovanje Europe, što je vrlo zanimljivo pitanje, mislim da bismo se malo kasnije mogli vratiti na njega, kakva točno narav i kakav točno tip toga oblikovanja. I konačno ono što je zanimljivo da i definicija shvaćanja Europe ovisi mnogo čemu o pogledu promatrača. Evo, pada mi na pamet nekoliko knjiga koje bih rado naveo i sugerirao možda, koje kad pokušate paralelno čitati, gotovo kao da autori ne govore o istoj stvarnosti. Recimo, evo, više put ću danas vjerojatno još navesti Christophera Dawsona i njegovo razumijevanje Europe, knjigu koju je, inače, ako se ne varam, iz ranih 50-ih, Verbum je izdao, čini mi se, prije 15-ta godina, koja pokazuje jednu perspektivu katoličku, kršćansku, jednog vrlo obrazovanog, izvrsnog povjesničara, čemu se približava recimo knjiga Josefa Ratzingera Europa, njezini sadašnji budući temelji, također je prevedena. Međutim, kad se malo od toga odmaknemo, uzmemo recimo Jacques Le Goff, čuveni medijevist, povjesničar francuski, koji se deklarira kao agnostik, donosi jednu zanimljivu perspektivu, kaže on sam koji nije vjernik, još uvijek vrednuje ovu kršćansku komponentu početaka i europskog identiteta. Međutim, kako se udaljavamo, evo pada mi na pamet filozof i sociolog, recimo Edgar Morin, njegova knjiga Kako misliti Europu, bila je Europu, tako je bilo prevedeno krajem 80-ih ovoga, još u Jugoslaviji. On recimo piše o početcima i razvoju Europe kao da kršćanstvo gotovo ne postoji. Dakle, čovjek bi ostao zbunjen kako može uopće to ispričati. Međutim, ja mislim da takve stvari treba čitati i razmišljati o njima, jer pokazuje tu svu mnogostrukost ne samo prošlosti, nego europskog identiteta. I onda konačno, ne znam, recimo, neki autori, mi još pada na pamet, kao recimo George Steiner, isto Europa, Ideja Europe, mala knjižica, gdje on gotovo kada površno opisuje Europu. Kaže, Europa je onaj prostor na kome se nalaze kavane. I sad može nas učiti gotovo kao nekakva zafrkancija, međutim on kaže, zaista u geografskom smislu, od Lisabona i najzapadnije kavane u Europi do najistočnije kavane, kafea u Odesi, on kaže, gdje se Babeljevi razbojnici skupljaju, dakle u ovoga romanu, veli to je prostor Europe. I onda izvodi niz svojih nekih karakteristika Europe, gdje kršćanstvo gotovo da ne postoji, ali ne možete reći da je njegov opis potpuno bezvezan ili promašen. Dakle, hoću reći, Europa je vrlo, vrlo kompleksna stvarnost kroz povijest, kao kultura, kao civilizacijski sklop, i mislim da je zanimljivo i vrijedno vidjeti sve te moguće perspektive. No, ja bih rekao ipak da podvučemo crtu, da ne zvuči ovaj osvrt previše relativistički, da Ideja Europe jest oblikovana u srednjem vijeku i Europa u stvari jest svijet latinskog kršćanstva sa svim što je iz njega proizašlo.
Pa možda bi sad bilo baš dobro ako bi mogli promotriti kako se ta Europa razvijala kroz stoljeća, odnosno je li se ta ideja mijenjala od srednjeg vijeka pa kroz Francusku revoluciju i prosvjetiteljstvo, onda možda nakon što je došlo do otkrića novih svjetova, prvenstveno Amerike, i naravno onda u 20. stoljeću za vrijeme totalitarizama i nakon istih.
Svakako, mislim, vrijeme nam bi teško dopustilo sad da damo zaista nekakav ozbiljan pregled, ali evo nekoliko detalja možda koje bih htio nabaciti u tom smislu odnosu Europe i kršćanstva možda. Ne? Dakle, prvo zgodno je vidjeti da su povijesni korijeni kršćanstva Europe jako skromni. Dakle, prvo svjedočanstvo gdje na neki način dolazi do dodira Europe i kršćanstva je opis putovanja svetoga Pavla u Makedoniju i onaj dolazak u Filipe opisan u Djelima apostolskim. Sad opet ću citirati Christophera Dawsona jer mi se jako sviđa njegov ovaj opis. Kaže, iz motrišta tadašnje kulture Pavao nije učinio ništa značajno, pa čak ni vidljivo. I sad, kaže, on ovako opisuje taj dolazak, kaže, što više, naišao je na neprijateljstvo Gomile, bio je poslan u tamnicu i stekao tek tri obraćenika, poslovnu ženu iz Male Azije, dakle ne Europljanku, mladu ropkinju koja je bila profesionalna gatara i svojeg zatvorskog čuvara. Bili su to prvi europski kršćani. Dakle, ono što mi se sviđa u ovoj pripovijesti, koja je potpuno lišena nekakvog patosa, čak i onoga iz klasičnog mita o Europi. Međutim, opet da ostanem u kršćanskoj davnini, čini mi se da je zaista kršćanstvo neka vrsta duše Europe, kao što ćemo vidjeti, i čini mi se zgodno podsjetivši na drevnu poslanicu Diognetu, koja kaže ovako, ne govoreći još o Europi, kaže, kršćani se ne razlikuju od ostalih ljudi ni područjem gdje stanu, ni jezikom, ni načinom života. Ne žive u svojim vlastitim gradovima, ne služe se nekim neobičnim jezikom, i sve on tako nabraja i kaže na kraju, da kažem jednostavno, što je duša u tijelu, to su kršćani u svijetu. E, ja bih rekao da ovo na osobit način vrijedi upravo za Europu, odnosno za onu civilizaciju koja se razvila tijekom srednjevjekovlja na onom što opisujemo kao europski kontinent. E sad, možda sad da pređem na ovaj nekakav pokušaj vrlo kratkog povijesnog pregleda. Dakle, sasvim sigurno je za oblikovanje Europe ključno razdoblje srednji vijek. I kao što su neki autori rekli, jednom kad je Rimsko carstvo nestalo, Europa se uzdignula. Postoji nekakav, da kažemo, obrnuto proporcionalni odnos rimskoga te klasične grčko-rimske civilizacije i uzdizanja europske civilizacije. Međutim, bilo bi pogrešno reći da Europa poništila nasljeđe Rima i Grčke, jer ovoga su toliko isprepleteni da srednjevjekovnu Europu nije moguće zamisliti bez onoga što je prethodilo. I tu je važno reći, carstvo prije nego što je propalo već bilo kristijanizirano, bilo kršćansko. Znači, Europa nije naslijedila bilo kakvo rimsko carstvo, nego kršćansko rimsko carstvo, niz njegovih institucija, propisa, zakona, običaja i slično. Ono što je možda zgodno kao jedna digresija, nedavno u jednom intervju povjesničar Tom Holland, koji se inače deklarira kao agnostik i liberal, kaže da je od djetinjstva ga zanimala antika, međutim da je shvatio da sa senzibilitetom antike on nema puno veze i srodnosti. Dakle, rekao je, kad uđete u taj svijet, vidite da mi je taj svijet jako stran. I onda je shvatio da ono što duboko razlikuje, s dubokom razlikuje taj svijet od našeg suvremenog senzibiliteta je upravo ovaj manjak kršćanstva. E, dakle sad, govoreći o kršćanstvu u Europi, obično se spominje Karlo Veliki kao utemeljitelj Europe. Kaže, jedan suvremenik čak naziva pater Europe, dakle otac Europe. I ovaj, on, ono što on pokušao obnoviti Rimsko carstvo je bilo u stvari stvaranje nečega novoga, što bi mi danas opisali kao Europu. Međutim, htio bih reći da u vrijeme ranoga srednjega vijeka zacijelo za suvremenike su neki drugi pojmovi bili puno važniji. Recimo, jedan od pojmova koji održava nasljeđe Rima, to je dakle imperium, ideja carstva, ili ideja christianitas, dakle latinskog kršćanskog svijeta, su vrlo vjerojatno bili puno bliži ljudima u ranome i visokom srednjem vijeku nego pojam Europe. Što više, pojam Europe može se reći da je ostao dosta ono, zadržao se u ono usko literarnom krugu ljudi povezanih sa dvorom Karla Velikog među intelektualcima i sigurno nije imao nekakvu širu, veću distribuciju. Međutim, vrijeme kad je došlo do širenja shvaćanja toga pojma je razdoblje između 11. i 14. stoljeća, gdje zaista čitav zapad je povezivala prije svega latinska pismenost, načelno priznanje jurisdikcije Rimske crkve i čitava jedna mreža institucija koji su iz ovoga proizašli. Sveučilišta, samog crkvenog ustroja, biskupija, župa i načina na koji su vladari Europe bili povezani, dakle, u toj zajedničkoj latinskoj kulturi. Evo ima jedan zgodan izraz francuskog povjesničara Luciena Fevra koji je ovako rekao: upravo je kršćanska civilizacija tijekom čitavog srednjovjekovlja neprekidno pokretala valove utjecaja preko nestalnih granica kaleidoskopa srednjovjekovnih kraljevstava. Ona je dakle pomogla zapadnjacima oblikovati zajedničku svijest koja je nadilazila granice koje su ih razdvajale i koja se postupno se sekularizirajući pretvorila u specifičnu europsku svijest. E sad, naravno, ono kao što opet kažem, citiram Jacques Le Goffa, rekao, srednjovjekovni kršćani nisu bili svjesni da stvaraju Europu, niti im je to bila nakana. Međutim, zanemariti ovu srednjovjekovnu komponentu u oblikovanju moderne Europe bilo bi potpuno pogrešno. Evo, tu je možda zgodno da se spomenem i ovoga pitanja odnosa Europe i islama. Naime, upravo se konfrontacija svijeta zapadnog latinskog kršćanstva sa islamskim svijetom smatra jednim od važnih pokretača oblikovanja europske svijesti. Kao što znamo, dakle, zajednički neprijatelj vrlo često integrira, ujedinjava. Tako da rekao bih da je ovaj sukob važniji za oblikovanje europskog identiteta nego ono što se danas često pokušava na neki način nametnuti, gotovo utjecaj islamske kulture u oblikovanju Europe preko, naravno, nebe zasluga u filozofiji, razvoju znanosti i drugim elementima. Međutim, od križarskih ratova do kasnih konfrontacija, upravo ovaj na neki način civilizacijski sukob je, mislim, učvrstio europsku svijest. Evo, dakle, inače to srednjovjekovlje i europsko srednjovjekovlje doživjelo svoju krizu u 14. stoljeću, tako da možemo reći da je kriza papinstva, kriza crkve i dezintegracija zajedništva u 14. stoljeću doprinijela tomu da je ta kvaliteta karakteristična za ranije razdoblja donekle izgubljena. Međutim, vrlo važna sljedeća epizoda u razvoju europske svijesti je svakako 14. i 15. stoljeće, gdje upravo pape pokušavaju, koristeći neku vrstu ideje, kako je to jedan moj kolega nazvao, nacionalistički europeizam. Dakle, u svijetu u kojem se već oblikuju nacije, dakle snažna kraljevstva i države, upravo su pape bili ti koji su odigrali u 15. stoljeću veliku ulogu koordinirajući stvaranje tih novih nacija, usmjeravajući tu novo stvorenu energiju i koordinirajući ih, dakle, kao oblikujući ideju Europe nacija u stvari. Tako da, evo, zanimljivo je da je prvi eksplicitni traktat o Europi sastavio Pio II, dakle papa, koji je upravo govoreći o različitim regijama, nacijama i običajima, vodećim kneževima Europe, dakle vladarima, oblikovao tu ideju nacija. Dakle, i evo možemo reći da je negdje od kraja 15. stoljeća do ranoga 16. Rim počeo funkcionirati kao neka vrsta nadnacionalnog središta diplomacije Europe. Evo opet riječ ima jedne povjesničarke, Catherine Fletcher, kaže: posljednje takvo središte Europe do 20. stoljeća sa svojom ligom naroda, Ujedinjenim narodima i europskom zajednicom. Međutim, evo, spomenuo sam 16. stoljeće gdje je papinstvo nastojalo obuzdati te rastuće partikularne tendencije, međutim, pojava Luterove, dakle, izbijanje Luterove Luterove revolucije i onog što se naziva reformacijom je dakle teško oštetila to zajedništvo. Međutim, bilo bi pogrešno reći da je reformacija uništila tu ideju. Kao što sam već rekao, u stvari rastući partikularizmi, neka vrsta trijumfa vernakulara, dakle pojedinačnih jezika, naroda i svega je pomalo počela trošiti ovo nekad postojeće duhovno, ajmo tako reći, zajedništvo. Međutim, možemo vidjeti opet nakon 1648. Vestfalskog mira, kad je okončan strašni 30-godišnji rat, da su se ponovo pojavile te ideje i, kažem, upravo taj mir, taj sporazum, mnogi povjesničari opisuju kao jedan od prvih primjera pojave ideje međunarodne zajednice i na neki način Europa se opet počinje približavati. Sve do u 19. stoljeće, koje je opisano kao stoljeće nacija sa svojim specifičnim problemima, gdje ipak se dakle i ta ideja Europe na jednim novim temeljima ponovo oblikovala.
Pa sigurno onda je i zanimljivo to pitanje koliko stvaranje nacija u 19. stoljeću guši ideju Europe.
Pa evo, mislim da u svjetlu ovo što sam upravo rekao, treba utvrditi da nacije nisu fenomen koji se pojavljuje u 19. stoljeću i svakako bi podrijetlo nacija kao važne sastavnice europske civilizacije možda bila jedna zgodna tema za sebe. Međutim, evo, mnoga novija istraživanja pokazuju da sama ideja da moderne nacije su pojava 18. i 19. stoljeća, kao da nemaju svoje dublje korijene, sasvim sigurno pogrešna. I u tom smislu, dakle, nacije nisu nešto sasvim novo što bi se pojavilo pa bi sad oštetilo nekako postojeće zajedništvo. Tako da je činjenica da rast nacija, porast važnosti ugleda nacija, nacionalnog identificiranja, jest u nekoj mjeri vodio nekoj vrsti dezintegracije. Recimo, više puta spominjani povjesničar Christopher Dawson, on sam recimo je smatrao iz jedne katoličke internacionalne perspektive da su nacionalizmi u stvari neprijatelji Europe. I zgodno je to pokazao na primjeru sukoba Njemačke koja se u to 18. 19. stoljeću počela dakle povezivati i jačati pod vodstvom Pruske, koju on smatra primjerom modernog nacionalizma, za razliku od recimo Austro-Ugarske, odnosno kasnije Habsburške monarhije, odnosno ranije Habsburške monarhije, koja je bila recimo jedan primjer na neki način tog srednjovjekovnog nasljeđa velike katoličke imperijalne tvorbe, bez u stvari te nacionalne prevlasti i koji su upravo na neki način nacionalizmi rasklimali i rastavili. Evo, dakle, činjenica je da nacionalizmi u svom radikalnom obliku jesu imali određenu dezintegrativnu ulogu, ali ja bih ipak rekao da su nacije dio i sastavnica Europe i dio te njene raznolikosti, raznovrsnosti i kao takvi, dakle, samo po sebi, kao što vidimo, konačno u najnovije vrijeme nisu spriječile nova objedinjavanja, povezivanja Europljana.
Je li proces stvaranja nacija završen ili on još uvijek traje?
Naravno, on traje. Dakle, prvo, kao što vidimo, nastaju nove nacije pred našim očima, u našem susjedstvu se oblikuju. Sama kvaliteta nacija se dramatično, naravno, isto mijenja. Ono što opisujemo kao nacionalni prostor i također se mijenjaju. I možda je važno u stvari podsjetiti, to su misli od Ernesta Renana, koji još u 19. stoljeću rekao: pa nacije nisu u stvari vječne pojave, niti od uvijek postoje, niti će uvijek postojati. I on je zgodno već, ja mislim, 1847. u jednom spisu, ako se ne varam, je predvidio nastanak neke vrste konfederacije Europe, gdje kaže da će se i pojam i doseg i oblik nacija promijeniti. Tako da ja bih rekao da nacije su u nekoj vrsti fluktuiranja, samodefiniranja, njihovo značenje slabi i jača, tako da taj proces sasvim sigurno nije završen, niti vidimo jasno u kojem smjeru u stvari ide.
Ne možemo preskočiti ni pitanje današnje aktualne Europske unije. Pa koliko je ona, na tako kažem, utjelovljenje same ideje Europe?
E sad, zavisi koju od ideje Europe uzmemo u obzir. Ako krenemo od onih prvo spomenutih drevne Grčke ili srednjovjekovne latinske Christianitas, onda Europska unija nije ništa od toga u doslovnom smislu i ona je naravno odraz jednog novog vremena. Kao što znamo, moderna, dakle, Europa, odnosno specifično Europska unija, je oblikovana nakon Drugog svjetskog rata, nakon dva razorna svjetska rata koji su donijeli strašno uništavanje Europi i očito kao onaj Vestfalski mir da je nakon velikih kriza i tragedija nekako sazrijeva svijest o nužnosti suradnje. I znamo za Europu, novog Europsku uniju, velikim dijelom da je utemeljena u stvari na ekonomskim računicama, udruživanja, dakle, prvenstveno oko, da kažemo, ekonomskih čimbenika. Međutim, ono što je važno reći da ideje stvaranja nečega poput Europske unije su započele već u 19. stoljeću. U ranom 20. stoljeću imamo čitav niz momenata i tekstova koji su govorili o tom smjeru. Međutim, ono što je ključno je nakon Drugog svjetskog rata i tu se često u stvari oblikuju različiti kanoni tko su oci Europske unije. Ne, onda imamo vrlo, vrlo često široke popise. Meni se čini onaj standardni opis koji kaže da su Konrad Adenauer kao prvi poratni njemački kancelar, talijanski Alcide de Gasperi, francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman, možda trojica najznačajnijih. I oni su nama naravno ovdje interesantni kao politički demokršćani i uvjereni katolici. Dakle, u tom smislu da odgovorim na vaše pitanje, rekao bih, usprkos svim razlikama modernog konteksta, zanimljivo je da su temeljima oblikovanja Europske unije ključnu ulogu odigrali trojica katolika, vrlo predanih katolika, i to iz zemalja koje su bili u teškom sukobu svega nekoliko godina ranije, gdje zapravo postoji taj element opraštanja, pomirenja, nadilaženja međusobnih sukoba. I ono što je važno, ipak je pokazalo zajedničku potku te europske uljudbe koja je počivala na zajedničkom podrijetlu, zajedničkom iskustvu, na neki način, kao što neki to danas kažu, ovaj zajednica sjećanja. Međutim, opet bih htio naglasiti da postoje različite ideje o tom što je to Europa, što je ona prava Europa. Kad ste pitali za ideju Europe, već smo rekli da postoje različite perspektive što bi bila ona prava Europa, ne? Međutim, zgodno je da mnogi autori su naglašavali to da je Europa od uvijek bila nešto vrlo kompleksno, gotovo protuslovno, i evo na pamet mi pada talijanski filozof Massimo Cacciari, koji u svojoj Geofilozofiji Europe rekao da je esencija Europe upravo u tom da je stalno u nekoj vrsti fluktuiranja, da se stalno propituje, da stalno prihvaća nešto novo, i on recimo nije smatrao da postoji, odnosno lijepo je pokazao kako sama ideja Europe je jedna vrlo dinamična stvarnost. Evo tako u tom smislu, bez obzira na ovo bogato nasljeđe, ove temelje, zapravo očito je da postoji jedna nova dinamika toga što Europa danas je, što bi ona mogla, što bi trebala biti i konačno što će biti.
Moramo sigurno progovoriti i o određenoj krizi ideje Europe, a posebno me zanima, spomenuli ste sad u ovom odgovoru i pitanje sjećanja, pa koliko sam gubitak sjećanja na katastrofu Drugog svjetskog rata može dovesti do, i zapravo dovodi do određene krize Europe?
Ma to je sasvim očito. Dakle, prvo pitanje sjećanja, evo samo u tri rečenice, čini mi se gotovo ključno za identitet. Ne? To stvarno volim uvijek naglašavati, čini mi se prikladna analogija iz psihologije i kolektivnog identiteta. Dakle, kad bismo izgubili sjećanje, probudili se bez sjećanja, ko bismo mi bili? Da ustanemo ujutro i probudimo se, krenemo i nikoga ne prepoznajemo. Dakle, direktno, sjećanje je direktno povezano sa identitetom. Znači, gubitak sjećanja za pojedinca i za kolektiv vodi raspadu osjećaja identiteta koji je temeljni za funkcioniranje, dakle, pojedinca ili zajednice. Dakle, bilo kakvo gubljenje sjećanja u tom smislu je vrlo opasno, i konkretno zaborav katastrofe naravno da je recept za novu katastrofu. Dakle, možemo vidjeti recimo danas neke pojave poput, ne znam, negiranja holokausta ili slične pojave koje ponekad polaze iz nekih, kako bi rekao, ovoga, legitimnih pitanja, ali često poprimaju neku vrstu patološkog, dakle, oblika, i oni su sasvim sigurno opasni. Ali istovremeno čini mi se možda još opasnijom ovaj gubitak sjećanja na upravo onu kulturnu i duhovnu baštinu koja stoji u temeljima Europe, koja je učinila Europu tako velikom dugoročno.
Koje ideje nove koje sad ulaze u Europu pokušavaju neutralizirati neke od ovih ideja koje smo spomenuli?
Pa ne znam, evo ja bih rekao Europi da možda, evo možda da to preformuliramo kao pitanje krize ovoga u Europi. Mislim da je Europa kao ono, kao kako je poznajemo, ugrožena na neki način izvana i iznutra, da to tako postavimo. Vanjska ugroza proizlazi iz niza čimbenika, poput recimo ekonomskih odnosa u svijetu, gdje je, dakle, Europa svoj nekadašnji privilegirani superiorni položaj očito počinje gubiti. Dakle, postoje drugi međunarodni čimbenici, ne znam, Kina sve snažnija, ne znam, specifična pozicija Rusije, dakle, i drugih velikih, dakle, zemalja koja jednostavno pretječu Europu, ne znam, u proizvodnji, općenito, dakle, ekonomskom životu. Dakle, to je nešto što prijeti u ekonomskom smislu Europi i ona traži sad svoje mjesto u svijetu. Postoje nekakva vrsta sigurnosne ugroze također izvana koja može se pojaviti bilo u obliku neke moguće agresije, bilo destabilizacije Europe prouzročene recimo nekontroliranim migracijama. Dakle, evo vidimo kako se demografska i kulturna slika Europe ubrzano mijenja upravo pod naletom tih migracija, poglavito dakle iz Afrike ili iz Bliskog istoka, koje dakle zaista vrlo ubrzano mijenjaju, da kažemo, demografsku i etničku sliku Europe. Dakle, to su vanjski čimbenici. I onda naravno postoje ideologije koje su direktno neprijateljski raspoložene prema Europi i izvan Europe i u Europi. Recimo, različiti oblici islamizma sasvim otvoreno i eksplicitno zazivaju propast Europe, osvajanje Europe. I ono što meni osobno je uvijek bilo neobično, nesklonost Europljana, opće zapadnjaka, da povjeruje u takve prijetnje i takve ideje. Dakle, ono, još se sjetimo pokojnoga Muamera Gaddafija, koji je otvoreno govorio da će demografski islamski svijet pokoriti Europu. To je nešto što se i danas propovijeda i što se širi. I zanimljivo je kako zapadnjaci kao da odbijaju to vjerovati ili se pozabaviti tim pitanjem. E sad, što se tiče ovih unutarnjih čimbenika, koji su možda još važniji, to su recimo od ovih ekonomskih koje ne bi komentirao sad, ali također su vrlo važni, pitanje svih mogućih ovih zelenih tranzicija, održivosti tih ekonomija. Međutim, ono što meni izgleda važnije i zanimljivije je ova vrsta krize vrijednosti u Europi, gdje u stvari i demografska i nekakva kulturna, kulturni integritet Europe su nagrizeni ne samo tim, da kažemo, došljacima ili vanjskim idejama, nego jednom vrstom sumnje gdje kao da Evropljani su izgubili povjerenje u vlastitu vrijednost. Mislim da to je esencijalno pitanje koje se onda manifestira na nizu razina, dakle krize tradicionalnih institucija, krize kršćanstva koje u Europi se rapidno, dakle, da kažemo u ovom formalnom u brojevom smislu, crkva dakle gubi dakle članstvo, crkva gubi svoj utjecaj u društvu, sve manje ljudi se identificiraju kao kršćani, što ima svoje naravno i socijalne posljedice. Evo uzmemo, ne znam, praktično pitanje u demografskom smislu, dakle udaljavanje od tradicionalno katoličkog nauka o braku u obitelji sasvim sigurno vodi u dezintegraciju tradicionalne obitelji i posljedično u dezintegraciju dakle društva, društvene kohezije, demografske reprodukcije i slično. Evo, dakle, ja bih rekao možda je ova kriza vrijednosti, kriza identiteta kao unutarnji problem možda najopasnija po mom shvaćanju, dakle prijetnja budućnosti svega onoga dobroga što smo povezivali sa idejom Europe ili europskom kulturom.
Ima li danas Europa odgovor na te krize?
Pa ja imam dojam na ovoj razini vidljive politike da u stvari nema odgovora, odnosno što više bojim se da postoje snage vrlo dakle očito vidljive i snažne u Europi koje čak kao da i tu stvar potenciraju. Dakle, imam osjećaj, neko jednom izvrsno opisao niz ideologija koje razaraju dakle europsko tkivo kao autoimunu bolest društva. To zaista mi izgleda kao jedan izvrstan opis, jer čitav niz nekadašnjih kršćanskih vrlina pretvorenih u nekakve hipervrline u modernom kontekstu, u kontekstu ove, da kažemo, kulture otkazivanja, ne znam, rodne ideologije, se pokazuju stvarno kao jedna patologija nekadašnje kršćanske savjesti koje pervertiraju u stvari ideju milosrđa, koje ideju nekakve empatije pretvaraju u stvari histerični emotivizam i ne dopuštaju uopće racionalan više razgovor i diskurs o useljavanju, o demografiji, o natalitetu i slično. I evo, činjenica da sami Europljani, mnogi, zastupaju takove ideje, da su one formirane kroz jasne ideologije, kroz političke stranke, grupacije i one zaista sasvim sigurno doprinose dezintegriranju one Europe o kojoj smo naučili govoriti. Sad, kuda će to voditi? Meni se čini da perspektiva nije baš svjetla i dobra, ali evo, to je jedan pokazatelj možda čak i manjka svjesno volje da se Europa sačuva kako je poznajemo.
Pa nadam se da će biti te volje i da će i po nekakvim predviđanjima pape Benedikta XVI, odnosno da ćemo i neke njegove savjete moći koristiti, ali evo sad i na ovom putovanju koje je poduzeo papa Franjo u Belgiju i Luksemburg i tamo se otvorilo pitanje Europe, pa vidit ćemo kakva je budućnost.
Da, ono što se meni čini definitivno ovdje više puta spominjan i meni toliko drag dosen, on kaže ovako jednu zgodnu stvar, on veli, kaže da je religija duša kulture, a društvo koje izgubilo svoje duhovne korijene umiruće društvo koliko god izvana izgledalo uspješnim. Ili još eksplicitnije, kaže on, svjetske religije bili su zaglavni kamen svjetskih civilizacija, njihovo uklanjanje znači raspadanje luka i urušavanje građevine. Dakle, meni se čini, bez obzira na drugo, gubitak tog temeljnog smisla, odnosa sa smislom koji je izvan i ispod i u temelju, dakle svega drugoga, vrlo teško da civilizacija sa svim onim što je stvorila i proizvela može opstati. I tako, naravno, ostaje se nadati da pouka pape Benedikta XVI i drugih duhovnih velikana koji su prepoznali te probleme i ponudili odgovore, da neće izostati. Ali evo, to je u perspektivi nade i uzdanja.
Pa evo, baš onda u nadi ćemo i završiti ovu emisiju. Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Didaskalije, u kojoj smo danas ugostili izvanrednog profesora doktora znanosti Trpimira Vedriša, s odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu. Emisiju je tehnički uredio Marijan Agičić, a uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite i dalje uz program Radio Marije i slušamo se ponovno 30. listopada. Hvaljen Isus i Marija.
Didaskalije. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.